El preministru indirizza lil partitari laboristi fi teatru Rialto Bormla u għalli jkun ħażin li wieħed jemmen li r-riżultat tal-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju jkun xikun mhux jimpurtah. U indirizza dan il-messaġġ lejn dawk li ma jridux jivvutaw. Li wieħed jgħid li ra s-surveys u anke jekk ma joħroġ barra, il-Labour jibqa' jirbaħ. Huwa ħażin dan huwa sostna. Robert Abela qal li kull elezzjoni tibda kulħadd m'għandu xejn, waqt li ħeġġeġ ukoll li n-nies joħorġu jivvutaw jekk iridu li l-Labour jibqa' fil-poter. Hawn ta' min wieħed jgħid li l-ewwel stħarriġ tal-Malta Today dwar l-intenzjonijiet tal-elezzjonijiet tal-MP jissuġġerixxi li l-Labour jista' jkollu maġġoranza komda minkejja li naqqas terz tal-voti tiegħu sa wara l-elezzjoni tal-2022. Ir-raġuni għalfejn niddistak naqas u għaliex il-Labour qed jitlef iktar voti mill-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru sa fuq l-effettu il-sinifikat tal-elezzjonijiet li resqin tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. U enfasizza dwar l-effett kemm fuq il-dimensjoni Ewropea u l-ħajja ta' kuljum f'Malta. Ħeġġeġ li l-votanti biex jażlu MPs li ġenwinament jagħtu priorità lill-interessi tal-pajjiż, speċjalment rigward aspetti li forsi l-Unjoni Ewropea tħalli barra. Saħaq li l-pajjiż għandu bżonn nies li jiġbdu l-istess ħabel. Abela ikkritika li l-Oppożizzjoni u akkuża li tħaddan il-populiżmu. U affisser li l-essenza tal-politika hija u għandha eru fil-valuri li wieħed iħaddan u li jsegwi ta' kuljum. Prim Ministru qal li l-Partit Laburista huwa ddedikat għal viżjoni ta' Ewropa li tappoġġa bi sħiħ iċ-ċittadini tagħha, b'kuntrast tal-Oppożizzjoni li hija favur miżuri ta' austerità. L-impenn tal-Partit Laburista huwa li jiżgura li reputazzjoni ta' Malta tibqa' mhix imtebba. Kontrast e kritika l-Oppożizzjoni li ripetutament tidħol fazzjonijiet u l-ħin kollu iġġib disrispett lejn il-pajjiż. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li huwa determinat li flimkien ma' sħabu se jkomplu jaħdmu għall-pajjiż għal il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li offri s-soluzzjonijiet. Meta kien qed jiġi intervistat fil-każin Nazzjonalista tal tarxin, Grech kien mistoqsi dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U hawnhekk huwa sellem lill-membri parlamentari Ewropej preżenti Roberta Metsola u David Casa u insista kemm jistgħu jinkisbu aktar riżultati utli għal Malta kieku il-PN fl-elezzjonijiet ta' Ġunju itella it-tielet siġġu. Mistoqsim il-ġurnalista Kurt Sansone tal-ġurnal Malta Today dwar l-akbar tħassi preżenti għal poplu palissa, jiġifieri ż-żieda fil-prezzijiet u il-piż ta' l-uli tal-ħajja. Grech wieġeb li s-soluzzjoni għandha tkun at source, jiġifieri li qabel xejn il-gvern għandu jibda jgħin lin-negozji biex il-prezzijiet ma jibqgħux jolew. Dwar il-ħaddiema barranin, insista li mhux huwa il-problema iżda li l-gvern ma ħasibx soluzzjoni fit-tul. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li filwaqt li mhux minnu min jitlob soluzzjoni mill-gvern jiġi timbrat razzist imma dak li jħalli n-nies imutu f'nofs ta' baħar. Grech iddeskriva l-għajnuna fl-iskema tal-istabilità bħala waħda kosmetika. Qal li l-bqija tal-poplu jaqbel li l-prezzijiet tax-xirijiet tagħhom ftit raw differenza fihom. Dwar it-tisħiħ tal-Diviża Ewropea, Bernard Grech isostni li da ma jfissirx li Malta hija favuri l-gwerer, iżda hija favuri s-sigurtà tal-poplu Malti u Għawċi, għal jemmen bisħiħ fin-neutralità, iżda mbagħad ma jfissirx li nibqgħu ċassi waqt li appella biex il-pajjiż jibqa' bil-aqal u preparat għax bekk biss jista' jkun li nkomplu insaħħu ż-żamma tal-paċi. Għal ħares qatt ikun hemm teddida serja għaliex Malta tinsab f'dinja bħal kull pajjiż ieħor. Sostna li inevitabbalment inkunu rridu induru għad-difiża ta' l-Unjoni Ewropea. Il primo ministro Robert Abel ha zari il compagnia Trelleborg li se t'investi 14 milioni euro fissente in lige info a paragdit, li huwa iktar efficienti u nadif għall-ambjent. Il fabbrika tinsab bħal-far. Matul il-mawra Abela iltaqa ma tmexxija tal-fabbrika u diskuta mal-ħaddiema. Fil-diskussjoni kienet enfasizzata il-ħtieġa għal-taħriġ għal-ħiliet meħtieġa. Trelleborg timpiega kważi 600 ħaddim u faċilità oħra fil-Marsa li tnejn jiffukaw fuq il-produzzjoni, riċerka u innovazzjoni. Din il-kumpanija bdiet topra f'Malta 60 sena ilu. U hija manifattur ta' klassi mondjali ta' Sealing Solutions, produzzjoni ta' High Volume O-Ring u l-inġinerija tal-parts. L-investimenti ġdid seħħ fuq tkabbi tal-faċilità tal-kumpanija f'ħalfar. Biktar minn 6,000 metru kwadru, warajnuna minn Malta Enterprise u Indis Malta. Il-Prim Ministru laqa l-investiment u osserva li s-settur tal-manufattura qed ikompli jiddiversifika u joħloq opportunitajiet għall-karriri ġodda. L-imħallef Doreen Clark rifjutat it-talba tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat biex tiġi inkluża talba ġdida tiegħu fil-każ ta' drittijiet tal-bniedem li ippreżenta b'rabta ma l-inkjesta maġisterjali dwar Vital Stewart. L-imħallef iddeċidiet li t-tentattiv ta' Joseph Muscat li jintroduċi talba ġdida kien ekwivalenti għal bidu ta' każ ġdid. L-imħallef qalet meta ekwotat il-liġi li din tippermetti li jsiru bidliet fit-talbiet oriġinali u id-dokumenti tal-qorti. Madankollu, dan huwa maħsub biex jemenda l-iżbalji u mhux biex jinbidel il-mertu tal-każ. It-talba ġdida ta' Muscat ma kienx sempliċi bidla, iżda waħda li tbiddel il-mertu tal-każ. Intant ftit wara deċiżjoni tal-imħallef it-tnejn, Muscat kiteb fuq Facebook. Isostni li bid-deċiżjoni tal-qorti jittifsu id-drittijiet fundamentali għal ma jaqbilx mal-sentenza u li kien qed jiġi trattat b'mod differenti minn ħadd ieħor. Sostna li se jkun qed jara kif u bliema l-aħjar mod jiddefendi d-drittijiet tiegħu kemm f'Malta u jekk hemm bżonn barra minn Malta, għalli min jaħseb li se jaqtalu qalbu ma jafux. L-inkjesta li bdiet fis-sena 2019 imbdiet fuq talba tal-NGO Repubblika u qed ħares lejn xi qatt kriminali minn individwi involuti fil-ftehim ta' tliet sptarijiet. Fil-bidu kienet immirata lejn l-eks ministri Chris Cardona, Konrad Mizzi u Edward Cicluna. Iżda aktar tard twessed biex ikun inkluż Muscat. Id-deċiżjoni tal-qorti tidwu wkoll fuq oħra li saret ix-xahar ieħor meta l-qorti ma ċċettax tentattiv biex tisforza l-NGO Repubblika biex tippreżenta żewġ applikazzjonijiet tal-qorti li oriġinarjament kebset l-inkjesta maġisterjali. Din kienet daqqa oħra fl-attentat ta' Muscat biex il-maġistrat li qed tmexxi l-inkjesta Gabriella Vella titneħħa mill-każ talba li ġiet miċħuda mill-qorti. Waqt is-seduta parlamentari ta' tlieta saret minuta ta' silenzju għal mewt tal-mexxejt l-Oppożizzjoni Russu Aleksej Navalny li miet f'ħabs il-ġimgħa l-oħra. Navalny, kritiku aħraġ tal-President Russu Vladimir Putin, miet f'ċirkustanzi misterjużi il-ġimgħa f'kolonja penali fis-Siberja fit-tramuntana tal-Artiku. Fil-Parlament, ix-Shadow Minister għall-Affarijiet Barrani Beppe Fenekadami ipropona li t-triq maġem fejn hemm l-ambaxxata Russa tissemma għal memorja ta' Navalny. Triq iċ-ċiefa li tmisma l-entratura prinċipali tal-missjoni Russa u t-triq ta' taqsima konsolari u tal-viza tal-ambaxxata terġa' tissemma għal Navalny. Fenekadami qal li ejja ma nilodux ruħna li ta' Putin kienet wara il-mewt ta' Navalny. Bniedem li ħab l-Russja iżda iktar importanti ħab il-libertà. Biex jinbidel l-isem, il-Kunsilli Lokali hemm bżonn li jirakkomandaw isem ġdid lill-Kumitat li jieħu ħsieb l-ismijiet tat-toroq ta' l-Uffiċċju Elettorali. Fl-aħħar jiem quddiem l-ambaxxata tqiegħdu fjuri xemat u ritratti ta' Navalny u attività organizzata mill-Repubblika b'tislima lejn dan ir-Russi. F'xi momenti dawn kienu qed jitneħħew minn quddiem l-entratura ta' l-ambaxxata.